yalan üzgar aldar. Yalan düzerer ama bitmez. Yalanın ömrü az olar. Yalan söz bir kısa örtüye benzer. İnsanın bir semtini örtse, o bir semti açık kalır. Yalansının ipiyle kuyuya düşen kuyuda kalır. Yalancının ışığı yarıya can yanar. Ve yalancının yattaşı olmaz. Bəli, bir neçə atalar sözünü səsləndirdik. Həqiqətən sözünü cövhərin çardıblar deyiblər. Sözün cövhərini söyləyiblər. İnşallah ki, diqqət yetirək bu gözəl sözlər qulağımıza sırğ edək, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Yalan haqqında düz danışmaq barəsində bugünləri ekspertlərimizlə çalışırlar, tədqiqat iş aparırlar və onların da çox qənaət bəxş nəticələri var, öyrətləri, nəsihətləri və ekspert rəyləri vardır. Biz inşallah bu məsələ haqqında da söhbət edəcəyik. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, biz davam edirik və bu səbəblərdən danışmaq istərdik biz verilişimizdə. Niyə bəzən danışığımızda düzlük müşahidə olunmur bəzi hallarda? Niyə biz yalan danışmaq məcburiyyətində qalırıq və bunun bizim ailəmizdə nə kimi təsir ola bilər? Bizim gələcəyimizə, ailəmizin gələcəyinə, bizim münasibətlərimizə, əlaqələrimizə və uşaqlarımızın şəxsiyyətinə nə kimi təsir buraxa bilər? Bu vaxtda biz söhbət eləyəcəyik, hörmətli ekspertimizlə əməkdaşlarımız bir bağlantı qurublar, hörmətli universitet müəllimi cənab doktor Ruhi ilə. Cənab Ruhi, mən sizi salamlayıram.
Cənab Zahandi də bəndə də sənin və əz mühtərəm dinləyicilərimizə salam və ərzə də varım. İnşallah ki, həm siz və həm əz mühtərəm işlənlərimiz hər yerdə vardılar. Dinləyiciləri xoş və xoşbəxtliklə qabağa getmiş olan inşallah.
İnşallah. Cənab Ruhi, söhbətimiz danışıqda düzlük haqqındaydı. Bizə danışarsınız bunun əhəmiyyətindən, önəmindən və niyə bəzən bu olmur? Xüsusilə ailəmizdə niyə bəzən buna rəayət etmirlər?
Vaqiyyət budur ki, insanın tamam hərəkətləri, rəftarları, qaydayı və qol nə deyirlər, insanın öz hədəflərinə, ailənin hədəfinə və cəmiyyənin və qol nə deyirlər, sosial o hədəfləri ki, cəmiyyədə vardır, tərif olunubdur. Hər nə qədər insan bu hədəflərə rahatlıqla edə bilər, əl köməklik edir ki, bu hədəflərinə çata. Bu hədəfə çatmaq nə qədər rahatçılıqla, nə qədər imkanatın olmağı ilə əncam tapsa, bütməyindən insan düzlük məsirini artıq intixab edə bilər. Amma bəzən görsənir ki, insan nə qədər bu hədəflərinə, öz hədəflərinə çatmaq üçün, ya şayət ailələrinin hədəflərinə çatmaq üçün, ya şayət əsas sosial həyatında hədəflərə çatmaq üçün bir çətinliklə üzbəyüz olurlar. Təəssüflə ki, zəif insanlar vəxtə ki, çətinliklərlə üzbəyüz olurlar. Orada bir seri işləri əncam verirlər ki, o işlərin biri də yalan danışmaq və qol nə deyirlər, yalandan işlərin.
Yəni, bu acizlik nişanəsidir, doktor.
Eylən ucurdu. Ona xatir biz diqqət edək, bəzən görsənir ki, deyirlər ki, bizim bəzi uşaqlarda görürsənir ki, yalan danışırlar. Uşaqlar yalan danışmağı deyir, yalan görməsə yalan danışmaz. Bəs bənabərin bunu hətmən bir yerdən öyrəşib, bir yerdən təlim alıb, bir yerdən dərs alıbdır və bunu öz rəftarlarında və qolu nə deyirlər, bir əksiləməl unvanında görsədi ailə içində və yaşadı, ictimai yaşayışında. Amma bunların dəlillərin biz gərək bilək və dəlillərdən sonra bunların nəzur və qolu nə deyirlər, azaldı var adan götürməyinə fikirləşək. Niyə sən ailə içində, məxsusən uşaqlar və qolu nə məcburiyyətlə yalan danışırlar. Bunların bir dəlailləri var. Ki, mən neçəsini xidmətsə o zaman ki, vəxtimiz var xidmətsələr edəyəm. Ta inşallah neçədənə buna yol deyək ki, beləncə bir rəftarların edə bilər qabağını alaq və ittifak düşməyə. Əvvəlinci illət ki, bayəs olub uşaqlar yalan danışarlar. Biri budur ki, bunlara çox təvəccüh olunmur evlərdə. Görürsən, bunlara məhəl qoyulmur. Bəzi ana-ana bunları unudurlar. Belə bunların fikrində deyirlər. Bu amil bayəs olub uşaq bələn ki, istəyir özün dədənənəsində görsə də, məcburdur ki, bir seri işlərdən əncam verə, onun da biri yalan danışmaqdır ki, fəqət hədəf budur ki, özün görsə də.
Aha. Yəni, ürəyini ələlmaq üçün. Bəzən bu, cənab doktor, elə ərbət arasında da oluyor. Yalandan deyir ki, bilməyəm indi, onun diqqətini cəlb etmək üçün deyir ki, mən səni çox sevirəm, mən nə bilim, sənə mən alacağım, yaxşı geyimlər alacağım. Belə də, yəni bu yalandan deyir, axırda boşa çıxır bütün bunlar və daha bir, pis bir vəziyyət yaradır.
Dəqiqən oturdu, biləxərə elə bu birisi, ərz elədim, dedim uşaqlar, hətta yalanların da öz ətraf yanlarından öyrəşirlər özlərindən, şəhət belə zatları yoxdur. Bunu öyrəşib özlərinə olğu qərar verməklə bunlar öyrəşirlər. İkinci mövzu budur ki, uşaqların məxsən ailə içində yalan danışmağına mümzər olur. O da budur ki, gözünün qabağında ata-anaları bir-birinə çox rahat yalan deyirlər. Və bəzən uşaqların da vadar edirlər yalan danışmağa. Məsələn, telefon zəng edir, uşağa deyir ki, götür telefonu, deyilən ata yoxdur, ana yoxdur. Yəni, bu uşaqlarına elə indidən bunu yalan danışmağı və yalan məsir getməyi öyrədirlər. Bir ayrı mövzu ki, bu zəminədə vardır ki, o da budur ki, uşaqları bəzən çoxlu fişar altında qoyurlar. Bəzi ittifaqlar düşür, bəzi hadisələr üzv verir. Uşaqları bir fişar altında qoyurlar. Bu uşaq o qədər sıxılır bu fişar altında. Hərən gözün bu fişarda.
Təzyiq altında qalır da uşaq.
Ona xatir məcbur olur ki, beqol nə deyərlər, yalan danışa. Ya bəzən görür.
Yəni özünü xilas etmək üçün gəlir, yalan danışır.
Məsələn, valideynlər vardır ki, uşaqların tənbih edirlər. Onların hey başına çalırlar beqol bəzi işlərin. Ona xatir bərən ki, bunların bu işləri başlarına çalınmasın. Məcburiyyətlə beqol nə deyirlər, yalan danışırlar və bunların tərbiyələrinə də beqol mənfi təsir qoyur. Amma təəssüflə bir dənə mühüm illət ki, mən xidmətlərdə deyə bilirəm, ki, vaqən də mühümdür. O da bu illətdir ki, uşaq bəzən ailə içində məhəbbətin azlığı ilə üzbəyüzdür. Və qol nə deyilə, bu da bayıs olur ki, uşaq biraz artıq yalan danışa və bəzən də bəzi əvzatlar bayıs olur ki, bir işə zəndazı uşağa ya istiqlal verəsən, boşlayasan başına, ya da ki, uşağı bir işə zəndazı kontrol eləyəsən. Yəni, hər ikisi beqol ifratı halətində uşağı beqol başına boşlamaqla, ona istiqlal verməklə, yəni ki, uşağı bir iş edəndə da beqol nə deyilə, dürbün qoyub, hey, onu kəmirə altına alasan, beqol, hey, elə beqol nə deyilə.
Yəni, həmişə nəzərətdə altda saxlayasan və artıq onu bezikdirə belə bir vəziyyət.
Tapmaq uşağı bahis olacaq ki, beqol nə deyilər, bu yalandan. Bütün vaqiyyətdə bunlar budur ki, bəxti uşağı sən artıq məncənə də qərar verirsən, fişar altında.
Sıxıntı da qoyursan.
Bu qorxusundan məcburdur ki, bəzi sözlərin beqol nə deyirlər, yalan danışa. Amma vaqiyyət budur ki, bunu şəhət çox ailələrdə elə bilirlər bu dəlilləri. Amma nə cür bunların qabağında və bunların qarşısında elə bilsinlər, yaxşı rəftar eləsinlər ki, uşaqlar bu rəftarları özlərinə göstərməsinlər. Bir vaqiyyət budur ki, illət əsliyə budur ki, biz uşaqlardan uş uşaqlar qədər gələk intizarımız ola. İndi, məsələn, görürsən, bir dədə 50 yaşı, 60 yaşı, 40 yaşı sinni vardı. Bir dənə 7 yaşı uşaqdan təvəqqə vardı ki, bu da 40 yaşında kimi bir əməl eləyə bilər. Bəs bənabərin təvəqqəları, intizarları gərək biraz uşağın o...
Gözləntilər həddindən artıq olmamalıdır.
Nə deyirlər, tavanı qədər o uşaqdan gərək bilir.
Bacardığı qədər
olar. Biri budur ki, ərzən buzur, uşağın bəzi yalan danışır, onu hey başına çalmayaq. Bəlkə ayrı təriqindən onun düzgün, biz deyək ki, uşaq başa düşəcək, düzü budur. Nəinki, hey biz onu və qolu nə deyirlər, hey başına çalaq və bahis olar ki, bu uşağı biraz da üzün asaq və qolu ailə içində, xanavada, kənarında. Bəzən də bəzi uşaqlar həqiqətləri bilmirlər. O həqiqətləri bilməməzlik bahis olur ki, bunlar yalan danışarlar. Bəs biz ki, həqiqəti bilirik. Bəs bezən ki, uşağın yalanın və qolu başına çalaq, gələk bu həqiqətləri açaq danışaq. Və qolu nə deyirlər, hala bir dastanla, hala bir nağılla, hala bir məsəllə, hala bir xatirə ilə biz bunları eləyə bilək və qolu nə deyirlər, həttimən edad edək. Və bir dənə də mühüm nüqtə xidmətlər edəyəm. Mən Cənab Zahandidə vəzim
edəyəmiz.
Bu uşaqların niyazlarına təvəccüh edir.
Ehtiyaclarına, bəli.
Vaqiyyət budur uşaqların ehtiyaclarına təvəccüh eləməyəndə, uşaq şəhət bu ehtiyacın, özün bu ehtiyac qarşısında nakam qoy görəndə, bu məcburdur ki, bələn ki, özün onun ehtiyacına yetirə və əl tapa o istədiklərinə məcburluyub. Bəs bənabərin bunların nə qədər biz niyazların, ehtiyaclarını nəzərə alsaq, bütünməndən artıq və qol nə deyirlər, bunların düzdüyünə müncəl olacaq. Və axırıncı nüqtə kimi xidmətlər deyirəm, əlbəttə çox nüqtələr var, bütün zamanımız istəyirdi bundan artıq edəyəm, istəməyən əziz məsələn dinləyicilərimizə və qol nə deyirlər, vəxtlərini alam. Axırıncı nüqtə budur ki, tövsiyə olunur. Elə ailədə tamam elə böyüklər bir-biri ilə, uşaqlar bir-biri ilə və məxsusən valideynlər öz uşaqları ilə rabitələrin çox yoxunlaşsınlar.
Ha, əlaqələrini, bəli.
Vaqiyyət budur, nə qədər bu əlaqələr xanavada, ailə arasında çoxlu olsa və nə qədər bu dostluğa müncərir olan hükmərindən bu bahis olacaq ki, insanlar...
Yəni, səmimlik yarana da bir növ, dostluq ola.
Bu bahis olacaq ki, yalanın qabağı adına və heç vaxtda bu yalanlar biz ailə içində görmürük və nə tənha yalan görmürük, bəlkə heç ürək sözünü eləyə bilər çox rahat ailə içində mətrəh eləyə və bu yaxşı rabitədən ailəni və qol xoşbəxtlik məsələnə hidayət eləyə.
İnşallah ki, hər zaman bu xoşbəxt yolu, xoşbəxtçilik yolunda istiqamətində olsunlar ailələrimiz və bu kimi işlərdən uzaq dursunlar. Yəni, bu yalan danışmaq, yalan söz söyləmək ilə hər bir mühitdə istər ailədə olsun, istər cəmiyyətdə bu çox təhlükəlidir. Çox sağ olun, doktor Ruhi. Təşəkkür edirəm sizə və sizinlə sağollaşmaq istərdim.
Salam, Allahın amanında qalın.
Çox sağ olun, Allahın amanında.
Aşıqdı halım, bax gör nə bir an eyləyib bir quşa xalım. Sənsən mənim gündüz gecə fikrim xəyalım. Bilməm nədən yar olmusan dinim imanım. Bir aniyəm mən, sənsizliyi dərk etmərəm divaniyəm mən. Doğru hayatda sanki bir əfsaniyəm mən. ki varsan sevgilim, dünya mənimdir. Yar elə sənsizləmişəm, gəlmə dedindir. Qəlbimin hər quşəsi sənin yerindir. Olmasan bu dünyada bir caniyəm mən. Sən ki varsan sevgilim, dünya mənimdir.
Bəli, dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, ekspertlər danışdıq. Ümid edirəm ki, faydalanmış olasınız ekspertimizin söhbətlərindən. Çox maraqlı məqamlara toxunuldu. İnşallah ki, diqqət yetirək bu məsələdə. Çox diqqətli olmaq lazımdır, ayıq olmaq lazımdır. Yalan bir faciədir və bu faciənin ailədə baş verməsinə biz imkan verməməliyik. 00989108938718 bizim mesajımızın nömrəsidir, dəyərli dostlarımız, söhbətimiz düz danışmaq haqqındadır. Dostlar, əziz ekspertimiz Süleydə və bütün ekspertlərimiz deyirlər, yalan bir faciədir. Ailədə bir-birinizə deyirlər ki, yalan söyləməyin. Evdə yalana qapı açıldı mı, onu kimsə qova çıxarda bilməyib və bilməyəcək. Ailə başçılarından biri bir yalan dedi mi, ikincisini, üçüncüsünü və minincisini deməyə məcbur olur. Beləliklə, ailə usurma yuvarlanır. Hər iki nəfər, yəni bugün bəy və gəlin dediyimiz gələcəyin ata və anası uçuruma düşürlər. Bu uçurumdan heç kim sağ çıxmır. Bu fiziki yox, mənəvi uçurumdur. Gənc ailələr daha diqqətli olsunlar, dəyərli eşidənlərimiz. Bəzən görürsən ki, onlar adaxlı dövründə bir-birinə yalan söyləməyə başlayırlar. Toy olur, gəlirlər bircə ailə həyatlarını başlayırlar və görürlər ki, eşitdiklərin çoxu yalan imiş. Bu çox dəhşətdir, bu bir faciədir. Yəni, bir gənc ailə onların min bir arzuları, min bir hədəfləri vardır. Və o hədəflər bəzən onların deməsi əsasında qurulmuşdur. Həyat yoldaşı mənə belə deyir, belə edəcəyik, hədəfimiz budur, məqsədimiz budur. Gəlir, görür ki, xeyr, onlar hamısı boş-boş söhbətlər imiş. Və bunu gördükdə, həqiqətən insan depresiyaya düşür, necə yanı? Yəni, bütün bu eşitdiklərim hamısı yalan imiş. Gənc ailələrdə, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, bu məsələyə daha çox diqqət yetirmək lazımdır, ailəni düzlük əsasında qurmaq lazımdır və bu bir təməldir. Onlar ki, elə toyları bugünlərdir, onlar da mən təbrik eləyirəm, xoşbəxt olsunlar, ailələrə bax, belə bir formada düzlüklə başlansın.
Budur gəlir, iki cavan, biri bəydür, biri gəlir, xoşbəxt olsun hər ikisi, ömürlər yolsun şirin. Ay niyəti gül gəlin, ay abinin gül gəlin, qaynata xərət verir, dur əyağa gül gəlin. Ay niyəti gül gəlin, ay abinin gül gəlin, qaynata xərət verir. məxəllətdir Yaşmalı çəkəlin Ay sarı bir çəkəlin Gökün göçəkəlin Bayna məxəllətdir Yaşmalı çəkəlin
Bəli dostlar, onlar ki, yenidən, yəni belə deyək, yenicə ailə qurublar, toylarda bu gün onları bir də mən təbrik eləyirəm. Yaxşı, möhkəm bir ailə ocaqları olsun və onların ailələri bu kimi əxlaqi dəyərlərə sökənsin. Əlbəttə ki, bu ailə gələcəkdə xoşbəxt bir ailə olacaqdır. Düz danışmaq bu günləri əsas məsələlərdən biridir. İnşallah cəmiyyətimizdə bu kimi hallara biz daha çox rast gələk gəldiyimiz kimi. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarım, sizinlə bir sağollaşırıq. Hər birinizə üst təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.
Mehriban Allahın adı ilə bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi Bakı vaxtı ilə 11:45 dəqiqəyə həsr olan qısa xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. İran hansısa ölkənin əleyhinə kiber hücumuna təşəbbüs göstərən ölkə deyil. İranın BMT nəzdindəki daimi nümayəndəliyi deyib. İran İslam Respublikası heç bir ölkəyə qarşı kiber hücumu həyata keçirməyib. İranın ötən gün BMT nəzdindəki daimi nümayəndəliyinə istinadən yaydığı məlumata görə bildirilir ki, İran İslam Respublikası heç bir ölkəyə qarşı kiber hücumu başlayan ölkə deyil, lakin kiber əməliyyatlarına qurban olduğuna görə hər növ kiber təhdidləri və hücumlarına uyğun cavab verəcək. Azərbaycan Respublikasında Prezident Aparatının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dövlətə xəyanətdə ittiham olması və Rusiya vasitəsilə bu xəyanətin ifşa edilməsi bir mənalı qarşılanmır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Seymur Həzi deyir ki, hakimiyyət daxili münaqişənin xalqa heç bir aidiyyatı yoxdur. Ermənistanın baş naziri qeyd edib ki, Trump yolu layihəsi ətrafında proses məzmun işlənmə mərhələsindədir. Paşinyan bir daha xatırladıb ki, Trump yolu təşəbbüsünün əsasında Vaşinqtonun sülh bəyannaməsində təsbit edilmiş prinsiplər durur. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, hüquqillik, qarşılıqlıq və sərhədlərin toxunulmazlığı. Livan Hizbullah baş katibi Şeyx Nəyim Qasim Beyrutda Həzrət İmam Məhdi əleyhissalamı ilə bağlı geniş tədbirin keçirilməsinə dair müraciətində deyib, Livan, ABŞ və Siyonist rejimin təcavüzləri qarşısında dayanıb və müqaviməti məğlub etməkdə heç qudrət qadir deyil, lakin vətənimizin torpağı şəhidlərimizin qanı ilə boyanıb. Anrua təşkilatı Qəzza zolağındakı vəziyyətdən narahatlıqla burada yaşayan insanlar qida almağa imkanları çatmır xəbərdarlıq edib. İranın Şəhəb Xəbər Agentliyinə istinadla bugünkü məlumatına görə Anrua elan edib ki, Qəzza zolağında bütün aqrar sahənin 90%-dən çoxu məhv olub və ya onlara nəzarət mümkünsüz həddə çatıb. Və Tomahawk qanadlı raketlərinin Ukrayna tədarükü qlobal təhlükəsizlik risklərini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. APA-nın Moskva bürosu xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Narışkin bildiribdir. Onun sözlərinə görə Rusiya-Ukrayna Tomahawklarının tədarükünə düşmən addımı kimi baxacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:26 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:11 dəqiqədə səsləndiriləcək. Növbəti xəbərləri Aran Radiosundan Bakı vaxtı ilə 14:30-da dinləməyi diqqətinizdən qaçırmayın. Hələlik Allah amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098-910-893-87-18.
Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098-910-893-87-18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Aran Radiosu təqdim edir. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Yazar Rövşən Abdulloğlu. Aparır Çaban Cahandidə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli dinləyicilər, salam. Aran Radiosundan bu şəhərdə kimsə yoxdur. Podkastını başlayırıq, əziz dostlarımız. Studiyoda Şaban Cahan Didədir. Yazıcı Rövşən Abdulloğlu. 12-ci epizod. Başqa cür yarada bilmir. Vissam nə vaxtdan bu xəstəliyə tutulduğunu bilmirdi. O, uzun müddət öskürəkdən və sinəsindəki ağrılardan şikayətlənirdi. Həkimlərə müraciət etsə də, düzgün diaqnoz qoyulmamışdı. Onu dəfələrlə cah bronxitdən, cah da allergiyadan müalicə etmişdilər. Sonradan bir həkimin göstərişi ilə Vissam onkoloji dispanserə müraciət etmişdi. Ətraflı müayinələrdən sonra bir neçə ildən bəri vücudunda xərçəng daşıdığı ortaya çıxdı. Palata yoldaşları və onu tanıyanlar tez-tez gərək əvvəldən təcrübəli həkimin yanına gedərdin. Qarşına ilk dəfədən yaxşı onkoloq çıxsaydı, vəziyyətin bu yerə gəlib çıxmazdı, deyirdilər. Villi bəzən düşünərdi, ağciyər xərçənginə səbəb əsasən siqaret və çirkli atmosferə malik böyük sənaye şəhərlərində yaşamaqdır. Vissam siqaret çəkmədiyindən yəqin ki, xəstəliyinə səbəb Houstona gəlmələr olmuşdur. Bu şəhərdə onkoloji xəstəliklərin yayılmasını nəzərə alsaq, mənim ehtimalım özünü doğrultmuş olur. İndi Vissam bu şəhərə deyil, digər şəhərə getsəydi, bəlkə belə bir xəstəliyə də tutulmazdı. Vissam isə başına gələnlərə fərqli həyat fəlsəfəsi ilə baxırdı. Hər birimiz həyatımızı səhifələsək, tanışıqlarımıza, baş verən hadisələrə, işlərin təfərrüatına diqqət etsək, sonra da bütün bu hadisələri bir-biri ilə uzlaşdırsaq, o zaman onların hamısının qarşılıqlı və möhkəm rabitəsini, hikmətini görərik. Mənim buraya gəlməyim, sənin buraya işə düzəlməyin, mənimlə tanış olmağın, Anderson fondunun yaradılması bütün bunlar hamısı boş yerə deyil. Biz inanırıq ki, yer üzərində baş verən hadisələr, xəstəliklər, ölüm belə hikmətsiz deyil. Başımıza gələcək hadisələr hər birimiz üçün xüsusi olaraq seçilmişdir. Bu zaman insanın bütün qabiliyyətləri, bacarığı, gücü, gələcəyi və əsas da hadisələrin insana faydası nəzərə alınır. Bütün bu işlər insanın maddi və mənəvi yüksəlişi üçündür. Bu ilahi təqdir insanın tərəqqisi üçündür. Tənəzzülü və çətinliklər içində əziyyət çəkməsi üçün deyil. Buna görə də insan başına girən işlərə, əlindən çıxan şeylərə görə üzülməməli, bəla və müsibətlər qarşısında ahnalə etməməlidir. Bizim müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərimdə Hədid surəsinin 22-ci ayəsində belə yazılmışdır. Yer üzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl kitabda olmamış olsun. Heç şübhəsiz bu Allah üçün çox asandır. Hə, onda insanın azadlığı determinizm necə olsun? Əlbəttə ki, insan azaddır. Öz seçimlərini düşünərək məcburiyyət olmadan eləyir. Bax, biz öz işlərimizə, rəftarımıza azadıq. Bizdən asılı olmadan baş verənlərdə isə mütləq bir hikmət var. Sən villi, filan ailədə və Dallasda dünyaya gəlmişsən. Mən Livanda, sonradan Houstona gəlib bu xəstəliyə tutulmuşam. Bütün bunlarda bizim seçimimiz olmayıb, baş verənlərdə bir məna var. Villi, bir ətrafa bax. Təbiətdə olan gözəlliyə, nizama, qarşılıqlı təsirə. Eyni şeyi kosmosda da görə bilərsən. Ulduzların, planetlərin dəqiq hərəkəti, formaları, göydə və yerdə hakim olan qanunlar. Biz insanlar da bu təbiətin bir parçasıyıq. Necə ola bilər ki, bütün bu yaradılışdan nizam, məna və gözəllik olsun, ancaq onun bir hissəsi olan insanda və insanın həyatında mənasızlıq və nizamsızlıq hökm sürsün. Hər yerdə gözəllik, təbiətin, biz insanlara olan payında isə çirkinlik və xaos. Nə bilim, bildim, nəsə düz gəlmir. Məncə belə olmaz. Bu arada məhz bizim anlamadığımız nələrsə var. Bütün aləmin qaynaqlandığı mənbə birdir. Göylər, yer, kainat, aləmdə yaşayan bütün canlılar, hamısının mənbəyi birdir. Bu vahid yaradılış mənbəyi hikmət, ədalət, rəhmət və gözəllik mənbəyi olan yaradandır. Hər şey ondan var olduğuna görə, onda olan gözəlliyin eynisini də özündə əks elətdirməlidir. Yaradan gözəl olduğuna görə, təbii olaraq yaratdıqları da gözəl olmalıdır. Elə ona görə Qur'an-ı Kerim deyir, o yaratdığı hər şeyi gözəl yaratdı. Başa düşürsən, bildi, Tanrı başqa cür yarada bilmir. Allah gözəllikdən ibarət olduğuna görə, yaratdıqları da gözəldir. Yaşadığımız bu həyat da gözəldir, bildi. Pis danışmırsan, lap filosoflar kimi danışdın. Bildi, dudağıcı gülümsədi. Bu təbəssüm qəlbindəki narazılığı gizlədə bilmirdi. Sənin sözlərinin yanlışlığının hər gün şahidi oluruq. Bura Andersondur. Günlə yüzlərlə ölümə məhkum xəstə ilə qarşılaşırıq biz. Onlardan bəzilərdə sənin kimi gənclərdir, lap cavanlardır. Bir küçələrə bax, kanallarda, tunellərdə, körpü altında gecələyənləri görmürsən? Dünyanın hər yerində müharibə, yoxsulluq, bəlalar, bunun harası gözəldir? Bunları sənin Tanrının sonsuz məhəbbəti və sonsuz hikməti ilə necə izah edək? Villi, bütün bu dediklərin, Yaradanın yoxluğuna dəlil deyil, bəla, müharibə kimi dəhşət hesab etdiyimiz işlər belə Yaradanın ədalətsizliyinə, bütün olanların hikmətsiz olmasına sübut ola bilməz. Bu dəhşətləri Yaradan deyil, bizim kimi insanlar yaradıb. Mən sənin sadaladığın dəhşətləri gördükcə Yaradanın varlığına əminliyim daha da artır. Əmin oluram ki, bu cür zalimları cəzalandıracaq bir tanrı mütləq olmalıdır. Onun yaratdığı gözəlliklərə dağıdan, çirkinləşdirən günahlara layiqi cəzasını verəcək biri mütləq olmalıdır. Bilirsən, Villi, sənin bütün bu dediklərin kölgə kimidir. Günəş var, dünya var, onun üzərində əşyalar var. Günəş yer üzərindəki əşyalara toxunan zaman onlardan kölgə zahir olur. Kölgə həqiqətdə nurun yoxluğudur. Kölgə təbii prosesdir. Allah kölgəni ayrı, müstəqil bir varlıq kimi yaratmayıb. Bütün bunlar rəhmətin, xəstəliklər də sağlamlığın yoxluğudur. Müharibələr, bir çox dərslər, əksər bədbəxtliklərimiz düzgün olmayan həyat tərzinin nəticəsidir. Bunları Allah istəməyib, yaratmayıb da. Onu biz və bizim əməllərimiz törədib. Dünyada baş verən hansı qətilləri, cinayətkarlıqları, müharibələri Tanrının etdiyini deyə bilərsən. Bəzəndə görürsən ki, çox problemlərimizin səbəbi öz səhlənkarlığımıza, süslüyümüzə, təmbəlliyimizə qayıdır. Bir çox fərqliyin kökü səfil həyat tərzindəndir. Eyni buna bənzər sözlər İncildə də yazılmışdır. Bisamla üzbəyüz çarpayda olan xəstə söhbətə qarışdım. Belə görürsən ki, bütün müqəddəs kitablar eyni ideologiyanı təbliğ eləyirlər. Bütün bunlar qulağa çox xoş gəlir. Ancaq iman etməsən, deyilənlər kimi yaşamaq olmur. Mən hələ uşaq ikən nənəm belə şeyləri danışırdı. O baptist idi. Ancaq nə olsun, biraz çətinliklə qarşılaşan kimi taleyimdən tutmuş hər şey qınamağa başlayıram. Tibb bacısı da dayana bilmədi, söhbətə qoşuldu. Hamı da olur belə. Çox vaxt müəyyən bir hadisə ilə üzləşəndə, əvvəlcə bunun nə anlama gəldiyini, səbəbini bilmirik. Hətta üsyan edib taleyimizdən küsdüyümüz anlar da olur. Ancaq bir müddətdən sonra onun faydasını başqa bir mühüm hadisə üçün müqəddəmə olduğunu anlayırıq. Həqiqətən, həyatımızın hər bir səhifəsində baş verənləri digər səhifədəki hadisələrlə əlaqələndirən qüdrətli, və müdrik bir qüvvə var. Nə deyim? Bəlkə də nə vaxtsa dediyin bu əlaqəni anlayaq. Bəlkə də ölənə qədər anlamayaq. Vissam, ancaq sənə afərin. İnanırsan bu şeylərə, siz müsəlmanlarda ideologiya çox güclü olur. Ona görə də bu qədər siyasi və iqtisadi çətinliklər içərisində ruhdan düşmürsünüz. Vissam həqiqətən də bütün bunlara inanırdı. Bütün varlığı ilə inanırdı. Ona görə də hamilə mehriban davranır, zarafatlaşır, gülür, xəstəliyinin ağrılarını heç kimə bir üzə vermədən öz həyatına davam edirdi. O həmişə ümidlə danışar və ancaq gözəl günlərindən söz açardı. Onu belə gördükdə, Villi hərdən Vistamın ömrünün son günlərini yaşadığını unudurdu. Tabut üzərində gedərək zarafat edən insan. Bir sabah palataya daxil olan həkim Stevens Vistamı müayinəyə başlamazdan öncə dilləndi. John Brown'un bugün vəziyyəti necədir? Heç bilirsən John Brown kimdir? Sizdən də eşitmək xoş olardı, həkim. John Brown Amerikada qullarlıq quruluşuna qarşı inqilab etmiş azadlıq hərəkatının rəhbəridir. O da sənin kimi qəribə biri idi. Həkim, onun qəribəliyi nədə idi? John Brown'u edam apardıqları zaman belə dünya aləm vecinə deyildi. O, öz tabutu üzərində yerini rahatlayıb oturaraq insanlarla zarafatlaşırdı. Həkim Stevens gülümsəyərək ətrafdaşlara baxdı. Sanki palatadaşlardan onun sözlərinə gülərək dəstək vermələrini gözləyirdi. Ancaq deyəsən, onun bu zarafatı onkoloji xəstəxananın nə xəstələri, nə də tip personalı üçün gülməli oldu. Stevens pərt oldu. Yox, pis başa düşməmişsəm, John Brown çox mərd və azadlıq sevər biri idi. O, haqq işi uğrunda vuruşduğuna görə ölümdən qorxmurdu, bəli. O, buna görə ölümdən qorxmurdu. Onu edama aparanların həddindən artıq narahat olmalarına baxmayaraq, özü çox sakit halda yanından keçdiyi mənzərələri seyr edir və deyirdi, necə də gözəl yerlərdir, Onları qabaqlar əməlli başlı seyr etməyə heç fürsətim olmamışdı. Doktor Stevens, mən sizin sözünüzdən narahat olmadım. Doğrudan, siz haqlısınız hardasa. Ancaq mən də Mr. Brown kimi Amerika Qullarlıq Quruluşu tərəfindən bütün hüquqlardan məhrum olmuş milyonlarla insanlara xatir mübarizə aparmış olsaydım, yəqin ki, bugün daha sevincli olardım. Bir də ki, mən John Brown kimi hədəfə çatmaq üçün terrordan və qanlı mübarizədən istifadə etməyi düzgün hesab etmirəm. Mən belə məsələlərdə daha çox Gandhinin metodunu effektli hesab edirəm. Ristamın sakit və mülayim görünüşünün altında hazır cavab və çəkinmədən düşündüyünü bəyan edən biri var idi. Doktor Stevensin üzündə bu metod haqqında heç nə bilmədiyi aşkar yazılsa da, Ristamın nəyə işarə etdiyini o dəqiqə başa düşdü. Bir söz demədən növbəti xəstənin vəziyyəti ilə maraqlanmağa başladı. Villini və otaqdaşları gülmək tutmuşdu. Ristamın özünü hamudan ağıllı sayan həkmə verdiyi cavab xoşlarına gəlmişdi. Bəzi insanlara elə bil xüsusi verici verilib, öz varlıqları ilə digərlərini dəli etmək vericisi. Tibb bacısı başını aşağı salaraq Doktor Stevensin eşidə bilməyəcəyi səslə pıçıldadı. Doktor Stevens otağı tərk edəndən sonra pəncərə tərəfdə uzanmış xəstə barışa dirsəklənərək dedi, az qalırsan bu Stevensə yaxınlaşıb soruşasan, beyinsiz olmağın sənə həyatda yaşamağına mani olmurmu ki? Bacıları otaqdan çıxandan sonra Vistamın gülər üzü ciddiləşdi. Gözünü tavana dikib astadan dilləndi. Villi, əslində mən bu vəziyyətimdə özümü Büreyr və Həbib İbn Məzahir kimi aparmağa çalışıram. Villi sual edici nəzərlərlə ona baxdı. Büreyr və Həbib İbn Məzahir Peyğəmbərin nəvəsi, eyni zamanda da müqəddəs şəxsiyyət olan Hüseyn İbn Əlinin sadiq sahabələri olublar. Dövrün başçısı zalım, insanların haqqını tapdalayan, zülümkar olduğuna görə Hüseyn və sahabiləri ona qarşı qiyam etdilər. Nəticədə də onların hamısı Kərbəla adlı çöldə qeyri-bərabər döyüşdə vəhşicəsinə qətlə yetirildilər. O qanlı hadisə baş verməmişdən əvvəl Yezid Kərbəlada Hüseynin ordusunu mühasirə alır və qızmar səhrada 8 gün susuz saxlayır. Təslim olmadıqlarını gördükdə hamısını işgəncə ilə qətlə yetirir. başlarını ayırıb nezləyə keçirtməyi, bədənlərini isə qılıncla tişə-tişə doğradıqdan sonra atların ayaqları altında tapdalayıb tanınmaz hala gətirməyi əmr edir. Ölənlərin yaxınları, qadınları əsir götürülür və qollarında qandal, nizəyə vurulmuş başlarla bərabər şəhər-şəhər diyar-diyar gəzdirilir. Bütün mülkləri qarət olunur. Əllərindən, boğazlarından, qulaqlarından zinət əşyaları zorla çıxardırlar. Biz müsəlmanlar onlara müqəddəs iş uğrunda qətlə yetirildiklərinə görə şəhid adı vermişik. Şəhidlik müsəlmanlarda döyüşçüyə verilən ən yüksək müqəddəs bir rütbə hesab edilir. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bu şəhərdə kimsə yoxdur podcastinin 12-ci epizodunu dinlədiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Növbəti epizodda romanın davamını siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıracağam. Sağ olun, salamat qalın. Yeni səhərlə başlayın.
Yeni səhər.
Ürək sözləri öz yeni səhərdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə yeni səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098 913 87 18. Yeni Səhər.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun ilk efir vaxtından sizinlə gizli salamlarımızı hər birinizə təqdim edirik dostlar. Bizimlə qalın, efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün günorta azanı Bakı və Sumqayıtda saat 12.26 dəqiqədə olacaq. Salyan və Şirvanda saat 12.29, Şamaxı 12.30, Lənkəran, Biləsuar və Cəllabad 12.31, İmişli 12.33, Beyləqan 12.35, Şəki və Yevlaq 12.36, Mingəçevir 12.37, Gəncə 12.40, Naxçıvan isə 12.43 diqqətinizə çatdırdıq. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İtaət ibadətiniz haqq dərgahında qəbul olsun inşallah.